Areena.
Tässä on rautamalmia. Tämä tällainen harmaa, tumman harmaa, hiukan violettiin sävähtävä juova tässä.
Kuinka rikasta tuo on?
No tämä, tässä mä epäilisin, että tässä on 30% rautaa. Tämä rupesi olemaan, tässä on tätä harmekiveä myös. Tässä on myös painoa jonkun verran. Tämä on, jos sä koitat käsiin,
aika painava.
Se on pikkusen painavampi kuin kivi yleensä. Tämä on magnetiitti, hienojakoista magnetiittia, joka on muodostaa tämmöistä raitaisuutta tässä kivessä. Ja tämä on se arvotavara tässä kaivoksessa ollut.
Olen geologi Veli-Pekka Salosen kanssa Vantaan kaivokselassa. Paikalla on vanhoja kaivoskuiluja, joiden louhiminen on aloitettu 1700-luvulla. Täältä on aikoinaan louhittu rautamalmia. Suomen kallioperästä on aikojen saatossa hamuttu paljon muutakin.
Kirkkonummen pitäjässä Porkkalan niemellä on hopeakaivos, yksi kappale. Ja sitten samassa pitäjässä Erik Matsonin pellolla on malmia, malmstreck tai malmi juonne. Ja Kemiöstä löytyy Edelstenar jalokiviä. Ja tämä on aika hämmentävä. Sitten mä en tiedä, mitä ihmeen noi tahrat on, noin niin kuin verta vai mitä. Tämä on aika jännä. Et tästä näkee, että jos lähetetään Suomeen malminetsiä ja sit tämä on se raportti, niin ei se nyt kauhean niin kuin ammattimaista touhua tuosta 1600-luvun alkupuolella vielä ollut.
Historian tutkija Mirkka Lappalaisen tietokoneen ruudulla on valokuva 1600-luvun alun malminetsintäraportista. Lappalaisen mukaan raportti ei ole kovin luotettava. Se ehkä enemmänkin kertoo siitä, mitä Suomen kallioperästä toivottiin löytyvän.
Hopeaa tarvittiin pohjoisen Euroopan suurvallan talouden ylläpitämiseen. Ja eihän 1600-luvun Ruotsi ollut millään tavalla eristyksissä muusta Euroopasta tai edes maailmasta, vaan se oli todellinen, voisi sanoa jopa globaali suurvalta, joka kävi sotia Alpeilla asti käytännössä, ja tämmöiset toimet täytyy rahoittaa jollain tavalla. Ja siinä mielessä hopea oli hyvinkin tärkeä sitten taloudellisena tekijänä Ruotsin suurvallalla.
Dosentti Panu Nykänen on perehtynyt Suomen kaivoshistoriaa. Vaikka kaivoksista on etsitty rikkauksia ja aarteita, Nykänen muistuttaa, että niitä on perustettu myös sen vuoksi, että metalleja on tarvittu jo varhain jokapäiväisessä elämässä.
Nyt täytyy kuitenkin muistaa se, että metalleja käytetään sen takia, että ihmisyhteisö tarvitsee niitä. Eli siellä on aina taustalla, kun puhutaan kaivosteollisuudesta, metallien valmistuksesta, niin edespäin, niin malmigeologiasta, niin siellä on inhimillinen tarve taustalla. Ja se tarve varsinaisesti ei muutu. Ihmisyhteiskunta on kuitenkin aika lailla samanlainen ollut monta sataa vuotta. Se tapa vaan sitten, miten me käytetään metalleja, niin se muuttuu ajan mukana. Teknologia kehittyy ja insinööritieteet kehittyvät. Ja tällä tavalla niin meidän tarpeemme erilaisten mineraalien, metallien perään, niin muuttuu.
Luvulla Suomi näyttää kiinnostavalta kaivosmaalta, jonka kallioperästä löytyy esimerkiksi sähköautojen akuissa tarvittavia metalleja. Mutta kaivokset ja niiden ympäristövaikutukset huolestuttavat. Monen mielestä Suomi on kuin siirtomaa, jota kansainväliset kaivosyhtiöt sumeilematta riistävät. Toisten mielestä kansainvälisiä kaivosyhtiöitä tarvitaan, koska malmien etsiminen ja louhiminen on kallista. Miltä tilanne näyttää, kun katsoo taaksepäin? mitä metalleja Suomen kallioperästä on viime vuosisatojen aikana hamuttu? Kuka metalleja on etsinyt ja louhinut? Kuka niistä on hyötynyt? Mitä vanhat kaivokset ovat tehneet ympäristölle? Tässä sarjan ensimmäisessä osassa selvitetään, mitä Suomessa tapahtui silloin, kun Suomi oli vielä Ruotsin valtakunnan itäinen osa. Palataan siis Helsingin yliopistolle historian tutkija Mirkka Lappalaisen työhuoneeseen ja tietokoneen ruudulla olevaan kuvaan 1600-luvun alun malminetsintäraportista.
Minkälaisia tyyppejä sitten lähetettiin kartoittamaan tätä tilannetta?
Niistä malminetsijöistä ei niistä tiedetä kuin nimi. Sitten oli nämä muutamat tai nämä kaksi henkilöä, Botvid Lakeja ja Johan Lakeja, josta se jälkimmäinen hääräsi täällä Hyvinkäällä, jotka on jonkinlaisia niin kuin itseoppineita tai ruotsalaisia vuoriteollisuuden asiantuntijoita, ei mitään saksalaisia spesialisteja. Päätelen siitä, että kumpikaan ei osannut kirjoittaa nimensä, koska ne käyttää puumerkkiä. Niin ne on ollut sitten jotain tällaista itseoppinutta porukkaa, ja sitten se, että heitä sanotaan lakeijoiksi, niin sehän kertoo, että heillä on sitten jonkunlainen suhde kuninkaan, että on niin kuin kuninkaan lakeijoita. Se ei ole mikään yleinen niin kuin ammattinimike tuona aikana. Et se on aika kummallista, koska sitten kuitenkin Ruotsin vuorihallinto tuona aikana se niin kuin käynnistettiin saksalaisella asiantuntemuksella ja muuten, mutta näköjään siellä sitten pyörii tämmöistä jonkunlaista niin kuin itseoppineen tyylistä asiantuntijaa, joita sitten käytettiin näissä duuneissa. Kyllä mä luulen, että siis nämä molemmat, nämä Botvid ja Johan Lakeja, ne oli myös Ruotsissa, ja ne sieltä sitten kuningas lähetti tänne. Ja kun siinä oli niin suuri halu löytää Suomesta hopeasuonia, jotka sitten kilpailisi tai olisi jotenkin mahtavia ja verrattavissa ehkä jopa johonkin Espanjan, Amerikan näihin suuriin hopeakaivoksiin, niin kyllä sinne yritettiin sitä asiantuntevaa työvoimaa lähettää. Mutta sitä vaan ei ylipäätäänkään ollut olemassa, niin se oli se ongelma.
Mirkka Lappalaisen mukaan kaivostoiminta oli 1600-luvulla hallitsijoiden ja aatelisten lempilapsi. Sen eteen oltiin valmiita satsaamaan hyvin paljon. Kaivostoiminta oli kuninkaan niin sanottu regaalioikeus. Kuningas omisti kallioperän rikkaudet, mutta saattoi myöntää kaivostoimintaan privilegioita.
Ylipäätäänkin se, että kaivoksilla nykyään on sellainen asema kuin niillä on, ja kaivoslainsäädännöt on sellaisia kuin ne on, niin kyllä ne juontaa juurensa sinne 1600-luvulle ja siihen jalometallien perässä juoksemiseen. Rautateollisuushan oli paljon kannattavampaa, mutta rautaa ja rautakaivoksia ei sille arvostettu, että se hypetys ja intoilu kohdistui niin kuin Ruotsissa hopeaan ja kupariin. Kuparin tuottajaksihan, tai Ruotsista tuli sitten merkittävä kuparin tuottaja, ja kuparille oli paljon kysyntää ton ajan markkinoilla. Mutta se kuparikaan ei tässä 1600-luvun ihan alkuvaiheessa ollut se juttu, jonka perässä siellä pitkin metsiä ryskättiin, vaan nimenomaan haluttiin löytää hopeaa ja mieluiten tietenkin kultaa, mutta sitä ei sitten vielä osattu mistään lapioista etsiä. Ja tässä jalometalli-intailun taustalla oli ihan se, että valtiovarallisuus tai käsitys valtion varallisuudesta ja hallitsijan varallisuudesta oli silleen hyvin alkeellinen. Hallitsijan varallisuus määriteltiin sen mukaan, että miten paljon kultaa ja hopeaa hänellä oli aarrekammioissansa. Ja jos ne aarrekammiot oli täynnä, niin sitten oli rikas. Ja sitten oli varaa maksaa palkkasotureille ja käydä sotaa. Ja rahahan oli tuona aikana, sillä ei ollut nimellisarvoa, eli käytettiin kolikoita, jotka oli niin arvokkaita kuin niihin käytetty metalli. Eli sen takia se kulta ja sitten myös hopea oli niin tärkeitä.
Mikä se Gustav toisen Adolfin taloudellinen tilanne oli silloin, kun hän astui valtaan?
No sehän oli erittäin heikko. Siis Gustav toinen Adolf, vaikka se muistetaan tällaisena suurena kuninkaana, niin eihän hän ollut mikään mahtava tai rikas noustessaan hyvin nuorena valtaan. Ruotsi oli tosi köyhä, harvaan asuttu, kurja, vihollisten ahdistava maa, ja lisäksi Ruotsi solmi Tanskan kanssa 1613 Knerredin rauhan, jossa Ruotsi joutui maksamaan 1 000 000 riikintaalaria hopeana, tai sitoutui maksamaan 1 000 000 riikintaalaria hopeana tällaisia niin sanottuja Elfsborgin linnoituksen lunnaita. Ja tämä on yksi syy, minkä takia Gustav Adolf oli niin hirveästi sen hopean perään, että niitä tarvittiin näihin Elfsborgin lunnaiden maksamiseen. Että siellä siis todella jo hän perheenjäsentensä niin kuin hopeaesineitäkin olisi halunnut takavarikoida suurin piirtein, että se tarve hopean löytämiseen oli niin suuri.
Gustav II Adolf astui valtaan vuonna 1611. Koska Ruotsin hallinto ei ollut vielä tuolloin kovin kehittynyttä, kuningas joutui lähtemään keskiaikaiseen tapaan kiertomatkalle, pönkittämään valtaansa ja käymään henkilökohtaisesti valtakuntansa eri osissa. Suomen Gustav II Adolf ehti vasta vuonna 1614. Matkan varrella kaikki vihjet hopeasta kiinnostivat nuorta kuningasta.
Ja jostain hän sai tietoa, että Hyvinkäältä voisi löytyä jotain.
Joo, siis Hyvinkäällä oli ollut jonkinlainen kaivos siinä 1500-luvulla, mutta sen toiminta oli sitten lakannut. Ja tässä Gustav II Adolfin Hyvinkään retkessä, niin se oli oikeastaan ihan sattuma, että hän siis tuli Suomeen pohjoisen kautta ja sitten päätyi erilaisten sattumien kautta Hämeenlinnaan ja lähti sitten Hämeenlinnasta kohti Turkua. Ja silloin hän ilmeisesti joku siinä seurueessa sitten oli kuullut huhuja tästä vanhasta kaivoksesta, koska Hyvinkään tuona aikana ennen rautatietä, ennen moottoritietä, niin tämä pohjoisen Uudenmaan ja eteläisen Hämeen rajaseutu oli ihan siis todella täydellistä syrjäseutua. Ja lisäksi nämä Hyvinkään niin sanottu hopeavuori, joka sijaitsee nyt käytännössä niin kuin nykyisen moottoritien ja Kytäjän kartanon välisellä erämaa-alueella, niin se oli todella vaikea pääsy siellä paikalla ja se on siis edelleenkin aikamoisessa karheikossa ja ryteikössä. Että se on niin kuin todella hämmentävää, että miten sinne 1600-luvulla on edes päädytty. Mutta siitä on ihan säilynyt kuitteja, että kuningas on siellä paikan päällä käynyt ja hän on siellä juonut olutta jonkun saksalaisen ruhtinaan kanssa, joka ilmeisesti kuului siihen seurueeseen. Että on kyllä ollut todella niin kuin kummallinen reissu ton ajan mittapuun mukaan. Koska kuninkaan vierailut ylipäätään yhtään missään oli aika harvinaisia. Mutta ilmeisesti sitten kuningas vakuuttui siitä, että täällä Hyvinkäällä kannattaa käynnistää uudelleen tämä kaivostoiminta. Ja näin sitten tapahtui.
Kuningas päätti perustaa myös toisen hopeakaivoksen nykyisellä Kirkkonummella sijaitsevaan Porkkalaan. Koska kaivoshallinto ei tosiaankaan ollut kovin kummoisella tolalla, kuningas joutui hoitelemaan sekä Porkkalan että Hyvinkään kaivosasioita henkilökohtaisesti.
Joo, tämä mielenkiintoista on se, että kuningas Gustav II Adolf siis joutui niin kuin mikromanageroimaan tätä koko kaivostoimintaa niin kuin alussa itse. Eli hän joutui jopa tilaamaan polttopuita näille kaivoksille. Eli se kuninkaan sekaantuminen näihin asioihin meni niin kuin näin pitkälle. Se toisaalta kertoo siitä, että hallitsija oli itse hyvin kiinnostunut tästä, kuten hänen isänsäkin oli ollut. Hänen isänsäkin lähetti Suomeen näitä malminetsijöitä kaikenlaisten merkillisten huujen perässä tarkistamaan näitä kohteita. Mutta toisaalta sit se kertoo myös siitä, että kun ei ole keskushallintoa, joka hoitaisi näitä asioita, että ei ole sellaista virkamieskuntaa, joka sitten hoitaisi tällaiset kaivoksen niin kuin käytännön ja päivittäiseen elämään liittyvät asiat, niin kuninkaan on pakko tehdä se itse. Tämä toistuu tämä sama ongelma kaikilla muillakin aloilla, esimerkiksi oikeudenhoidossa. Eli Gustav II Adolf, joka oli oikeasti sielultaan soturikuningas ja halusi lähteä sinne sotakentälle, että eihän hän ehtinyt toteuttaa suurta missiotaan tämmöisenä luterilaisuuden pelastajana ja puolalaisia vastaan taistelijana, kun hänen oli pakko koko ajan hoitaa kaiken maailman niin kuin naapuririitoja tai tuomita niitä ja sitten sählätä näiden kaivosasioiden yksityiskohtien kanssa. Eli tämä niin kuin motivoi häntä luomaan keskushallintoa ja uudistamaan oikeudenhoitoa.
Jos nuorella kuninkaalla olisi ollut palveluksessaan nykypäivän geologi, hän olisi säästynyt paljolta vaivalta.
Se, että hopeaa hammutaan Suomen kallioperästä, oliko se haihattelua?
Kyllä se perustui varmaan väärin käsitykseen. Eli hopea Suomen kallioperässä ei esiinny sellaisena näkyvänä hopeana. Mutta hopeaa on tällaisten muiden sulfidimetallien ohessa, niin kuin kuparin, sinkin ja lyijyn. Usein niissä malmeissa on jonkun verran myös hopeaa. Se liittyy samantapaisiin kiisuja synnyttäviin liuoksiin ja saostumiin. Mutta kuparihohde on hyvin paljon hopean näköistä. Ja tämmöistä suomumaista kuparihohdetta, ehkä molybdeenihohdettakin, on epäilty hopeaksi. Ja tästä on syntynyt sellainen käsitys. Et Suomessahan tosiaan on yksi hopeakaivos, tämä Sotkamo Silver, joka käynnistynyt maaliskuussa tänä vuonna. Se on ainoa hopeakaivos ja ainoa kunnollinen hopeaesiintymä, mikä Suomesta tunnetaan. Ja siinä hopea on silmin näkymättöminä hitusina ja sen pitoisuus on suunnilleen 6-70 miljoonasosaa siinä malmissa. Eli se on täysin näiden analyysien varassa sen hyödyntäminen. Ja tämä on tämä hopea tarina. Siellä Porkkalan sulfidiesiintymässä on varmasti myös jonkun verran ollut hopeaa, mutta ei silmin nähden. Se on ollut sellainen väärinkäsitys.
Toisaalta kertoo siitä, mikä se asiantuntemus 1600-luvun alussa oli malmien suhteen.
Kyllä. Se oli tätä alkemian aikaa vielä ja silloin vasta opeteltiin tuntemaan mineralogian perusteita. Ja tietysti oli tietoa jostakin jo ehkä Meksikon hopeajuonista ja vastaavista, mutta ei niitä Suomesta löydy.
Gustav II Adolf kuoli vuonna 1632. Jokunen vuosi sen jälkeen Ruotsin kruunu perusti vuorikollegion tehostamaan ja valvomaan vuoritoimintaa. Kaivoksia ja ruukkeja perustettiin myös Suomeen, mutta kaivokset jäivät usein melko vaatimattomiksi. Silvöylen rautakaivos nykyisessä Vantaan Kaivokselassa perustettiin 1700-luvulla.
Tämä oli joinakin aikoina Suomen suurin kaivos. Se ongelma sen aikaisessa kaivostoiminnassa oli veden tulo, kun Suomessa pohjavesi on joka paikassa lähellä pintaa. Ja sen poistaminen on hirveän työlästä ollut. Orijärvellä oli valtava tuulimylly, joka käytti sitten pumppuja. Ja usein ne oli sitten hevosvetosia ne pumppulaitteet, jotka yrittivät pitää näitä kuivina, näitä kaivostiloja. Tässä on nyt tätä hylkykiveä.
Irtaako sillä polttolouhinnalla sitten niin kuin näin isoja lohkareita?
Tämä on myöhempää louhintaa, jolloin käytettiin jo tuossa näkyy porareijan jälkikin. 1800-luvun puolen välin jälkeen käytettiin ruutia ja sitten nitroglyseriini tuli aika nopeasti ja vielä dynamiittikin ehti varmaan täällä Kaivokselassa olla käytössä. Mutta se alkuperäinen 1700-luvun louhinta oli polttolouhinta. Ja niistä ehkä näkyy näitä vanhimpia pyörämuotoisia kaivoskuilujen suita, mutta tämä louhinta on varmasti tapahtunut jo dynamiitilla tai nitroglyseriinillä.
Miten silloin 1700-luvulla, kun on havaittu, että on rautamalmia ja sitten päätetty, että nyt sitä aletaan hyödyntää, miten se homma lähtee liikkeelle?
No kyllä varmaan silloinkin tehtiin vähän niin kuin hyödynnettävyyskokeita, eli otettiin koepaloja ja käytettiin niitä Masuunissa katsottiin, irtoako sieltä rautaa, onko se taottavissa olevaa ja miten käyttökelpoista se malmi on hyödyntämisen kannalta. Mutta sen jälkeen, jos se näytti, että tälle raaka-aineelle on tarvetta, niin sitä lähdettiin louhimaan. Ja tietysti maan pinnalta alaspäin sillä tavalla, että käytettiin isoja nuotioita ja kylmää vettä. Ensinnä poltettiin kivi kuumaksi ja sitten sen jälkeen siihen ajettiin suuri määrä vettä päälle, jolloin se halkeili. Ja sitten erilaisilla kangilla ja muilla konsteilla louhittiin sitä isoja kappaleita erilleen ja niin päästiin sitten alkuun. Eli ihan tämmöisellä ikivanhalla polttolouhintatekniikalla täälläkin on alkuun lähdetty. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä hyödynnetään silloin niitä kiven omia rakoja. Ja tässä esimerkiksi näkyy tämä valtava suuri louhosmonttu, niin se menee melkein pystyssä, mutta se kaartuu hiukan tuonne Hämeen väylän suuntaan. Eli se on kaade on lähes pysty, mutta tuonne itäänpäin viettävä. Ja se on tämän koko tämän kivijakson kulku tässä. Ja tätä kulkua vasten sitten tuolla menee poikki, näkyy tuommoinen punainen pegmatiittijuoni. Ne ovat niitä tärkeimpiä harmekiviä, joita tässä on. Ja varmaan tässä meidän allakin on tämmöinen pegmatiittijuoni. Ne jätettiin sitten paikoilleen. Ja polttamalla mentiin. Ja paikoin tuollakin näkyy tuommoisia pyöreitä, pyöristyneitä seinämiä, jotka on tyypillisesti tämmöisiä polttolouhinnan jälkeensä jättämiä tai niin kuin kaivosseiniä. Sen jälkeen edettiin sitten kun ruuti saatiin, ruutihan on vanha keksintö, mutta ruutia ruvettiin käyttämään, mustaa ruutia sitten louhinnassa, varsinkin syvemmällä, missä oli sitten jo polttokaasujen poisto vaikeata. Ja sitten myöhemmin loppuvaiheessa täälläkin on käytetty nitroglyseriiniä ja dynamiittia sen jälkeen, kun se oltiin keksitty.
Kun 1700-luvulla tällä polttolouhinnalla lähdetään tällaista kaivosta louhimaan, niin se vaatii ihan älyttömästi puuta.
Kyllä. Se vaatii joka vaiheessa puuta. Ja metsätuhohan on sellainen, mikä tähän liittyy. Niin kun, jos ajattelee sitä ympäristövaikutusta, sen aikaista ympäristövaikutusta, niin se metsien katoaminen, niin se oli se suuri vaikutus. Mutta se toki sitten on korjaantunut ajan mittaan taas. Mutta puuta se vaatii ja puupula näitä masuunipaikkakuntia sitten uhkaskin. Faalun on vähän eri asia, mutta Carl von Linné, joka oli botanisti ja kävi siellä Faalunissa 1700-luvulla, sanoi, että hän koki tulleensa helvettiin. 100 kilometriä ennen Faalunia puut loppuivat ja vielä lähemmäs kun tultiin, niin kasvit katosivat. Pelkkää viheliäistä, elotonta maata. Se Linné oli oikeasti aivan järkyttynyt siitä ympäristötuhosta. Mutta kysymys oli valtavasta sulfidimagniesiintymästä ja sen rikkipäästöt. Semmoisia ei Suomessa ikinä syntynyt ennen kuin vasta sitten, kun Outokummun tuotteita lähdettiin jalostamaan Harjavallassa.
Ruotsin puupula vaikutti myös siihen, mitä Suomessa tapahtui. Suomesta ei löytynyt yhtä suuria malmiesiintymiä kuin Ruotsista, mutta silti Suomeen perustettiin rautaruukkeja. Panu Nykänen.
Jos verrataan Ruotsiin, niin ero on huomattava. Ruotsalainen metallien tuotanto tähän aikaan oli jo suurteollisuutta ja sehän aiheutti sitten hyvin, hyvin nopeasti ympäristömuutoksia. Ruotsista Keski-Ruotsin kaivosalueelta loppui puu, koska puuta hiillettiin teräksen valmistamista varten ja puuta käytettiin energiantuotannossa. Ja tämä on sitten syy, loppujen lopuksi syy siihen, että 1700-luvulla, kun erityisesti Länsi-Uudellemaalle syntyy nämä meidän tunnetut rautaruukit, Billnäs, Fiskars, niin edespäin, niissä käytetään ruotsalaista raaka-ainetta, joka sitten suomalaisella puulla muutetaan käyttökelpoiseen muotoon. Tämä on hyvin jännittävä esimerkki siitä, että mitenkä, tai kuinka, ei voi sanoa, että kansainvälistä, mutta meren ylittävää tämmöinen metalliteollisuus on ollut jo hyvinkin varhain.
Moni asia muuttui 1700-luvulla. Vuosisadan alussa Ruotsi menetti suurvalta-asemansa suuressa Pohjan sodassa. Ison vihan aikana kaivos- ja ruukkitoiminta pysähtyi Suomessa lähes kokonaan. 1700-luvulla Ruotsin täytyi kartoittaa ja hyödyntää jäljellä olevat resurssit entistä tarkemmin. Tiede ja teknologia menivät eteenpäin. Elettiin niin sanottua hyödyn aikaa. Osana tätä Ruotsin kruunu luopui vuonna 1723 regaalioikeudestaan malmeihin.
1700-luku on ylipäätään niin erilainen vuosisata. 1600-luku on semmoinen niin kuin merkanttilismin ja fatalismin ja tiukan säätyajattelun vuosisata, jolloin lähtökohtaisesti mikään ei ollut käytännöllistä, kaikki oli ideologista ja ei uskottu siihen, että, tai uskottiin siihen, että asiat on Jumalan kädessä ja niille ei paljon voi tehdä mitään, siis jos ajattelee ihan maaseudun niin kuin elämää yleensä ja satoa ja nälkää ja tällaisia asioita. 1700-luvulla Ruotsi siirtyy ja Ruotsin valtakunta ihan hirveän nopeasti niin kuin pimeydestä valoon, eli kohti sitä valistuksen aikaa. Eli 1700-luvulla on tyypillistä ylipäätään tällainen, että ryhdytään niin kuin hyvin toimeliaasti kehittämään asioita ja ruvetaan niin kuin parantamaan maatalouden tuottavuutta, että niin kuin ojitetaan ja lannoitetaan ja ryhdytään perustamaan suunnitelmallisesti erilaisia teollisuuslaitoksia ja mietitään, miten niitä saataisiin tuottamaan ja miten voitaisiin kehittää valtakunnan talouselämää ja lasketaan tehdä väestölaskentoja ja kaikkea tällaista. Yritetään saada väkiluku kasvamaan ja ylipäätään se ajatus on sellainen, että nyt kun oikein hirveästi kehitetään, niin sitten elämä tulee paremmaksi. Ja tällainen ajattelu niin kuin puuttuu 1600-luvulta, että siksi se 1700-luvun maailma on niin kuin hirveän, se tuntuu tutkijan näkökulmasta todella erilaiselta kuin se 1600-luvun. Että siis se koko tapa niin kuin ajatella asioita ja miettiä sellaisia seikkoja kuin talous ja hyöty ja tulevaisuus. 1600-luvulla ajateltiin, että maailma on vanha ja se kohta loppuu. Ja 1700-luvulla sitten ollaan ihan toisen tyyppisen ajattelun valtaamia, eli ne 1700-luvun teollisuushankkeet ja se koko niiden organisointi on niin kuin lähtökohtaisesti ihan toiselta planeetalta kuin 1600-luvulla. Niin tietysti sitten 1700-luvulla pystyttiin jo, niin kuin, otettiin niin kuin koko maa laajemmin haltuun, joskus 1600-luvun alussa, jolloin nämä malminetsijät siis kulkee vaan tässä ihan etelärannikolla ja saarissa, että hyvin niin kuin, tämä Hyvinkään kaivos oli jo hyvin niin kuin syvällä sen niin kuin aikakauden käsityksen mukaan, todella syvällä sisämaassa, kun sehän on jotain 100 kilometriä Helsingistä rannikolta. Et sen kauemmas nämä malminetsijät ei niin kuin päässyt, että yleensä ne pyöri tässä ihan Ahvenanmaalla ja rannikon saarilla, mutta sitten 1700-luvulla mennään jo paljon syvemmäs sinne sisämaahan ja ryhdytään etsimään niitä esiintymiä ihan sieltä niin sanotusti syrjäseuduiltakin. Ja ihan sellainen käytännön seikka, että 1600-luvun alussa ei ollut oikeastaan mitään karttoja, eli se haittasi tietenkin, eikä ollut teitäkään, siis tällaiset seikat aika niin kuin radikaalla tavalla tietenkin vaikuttaa siihen, että miten jotain kaivostoimintaa voidaan käytännössä käynnistellä, ja mihin joku malminetsijä voi siis, joku ruotsalainen malminetsijä voi siis ylipäätään lähteä että ihan eri asia jossain 1700-luvun paljon kehittyneemmässä yhteiskunnassa tehdä jotain malmin etsintäreissuja kuin sitten 1600-luvun alussa just sisällissodan jälkeisessä vihamielisessä maassa ja ilman mitään karttoja, niin lähtee nyt tuonne erämaahan jotain etsiskelemään, niin tilanne oli ihan erilainen.
Ne oli mineralogeja ja kemistejä, jotka harrasti tätä epäorgaanisen luonnon tuntemusta ja malminetsintä oli systemaattista. Ruotsin vuorikollegio oli tärkeä elin Ruotsin kuningaskunnassa. Se rahoitti sotaretkiä ja toimi eräänlaisena kruunun taloudellisena selkärankana. Ja sitä ymmärrettiin sen arvo. Ja niinpä tänä Itämaassa eli Suomessa myöskin tänne lähetettiin malminetsijöitä. Ja täällä syntyi semmoisia kampanjoita, joista ensimmäinen lienee tosiaan se Gustav II Adolfin 1600-luvulla jo suorittamat tämmöiset tunnustelevat toimenpiteet. Mutta sitten 1700-luvulla Daniel Tilas ja Magnus Linder täällä toimivat ja esimerkiksi Tilas teki hyvin merkittävää työtä. Hän oikeastaan kehitti tämän kansannäytetoiminnan. Tämmöisen yleisön valistuksen, jota esimerkiksi papit saarnoissansa levittivät ja pyydettiin systemaattisesti ihmisiä tuomaan mielenkiintoisia painavia ruosteisia kiviä. Ja Daniel Tilas, paljon ennen kuin jääkaudesta tiedettiin yhtään mitään, niin teki myös tutkimuksia siitä, miten nämä lohkareet ovat asettuneet jonomaisesti ja miten niiden kärjessä sitten löytyy se emäkallio. Eli nämä havainnot olivat ennen teorioita. Ja nämä on ihan klassisia, nämä Tilasin tutkimukset.
Kansannäytetoiminnan ansiosta Orrijärveltä löytyi merkittävä kupariesiintymä.
Se oli poikkeus Suomen kaivoksia, jotka oli siihen saakka ollut rautakaivoksia ja kalkkilouhoksia. Niin nyt meille tuli ensimmäinen kuparikaivos. Se oli alun perinkin kupariesiintymä. Ja samantapainen kuin Falunin valtavat kupariesiintymät, se liittyy samaan geologiseen jaksoonkin osapuhilleen. Ja se malmi oli samantapaista, toki paljon pienempi, mutta heti alun pitäen se käsitettiin tärkeäksi kuparimalmiksi. Ja se oli paljastuneena suoraan kalliossa, eli avokalliosta se löytyi ihan tämmöisenä ruosteisena alueena. Ja siellä hyvin nopeasti käynnistyi sitten kaivostoiminta. 1757 se löytyi ja siitä pitäen sitten 200 vuotta siellä vaihtelevassa määrin pyöritettiin ja kehitettiin suomalaista kaivosteollisuutta.
Geologi Veli-Pekka Salonen on ollut mukana hankkeissa, joissa on kartoitettu vanhojen kaivosten ympäristövaikutuksia.
Alkoiko siellä sitten näkyä nämä vaikutukset heti, kun se kaivos alkoi?
Orrijärvi, siellä se tosiaan on oikeastaan tämmöinen ympäristövaikutusten historia luettavissa, sillä siellä on nämä kaikki kaivostoiminnan vaiheet näkyvissä. Alun tällaisesta polttolouhinnasta, joka oli pienimuotoista. Orrijärvin vanhimmat louhokset on samanlaisia kuin nämä täällä Kaivokselassa. Tämmöisiä yksittäisiä kymmenien satojen metrien kokoisia kaivoskuiluja, jotka ovat nyt vettä täynnä, ja niiden ympäristössä olevia raavekasoja. Toisin kuin täällä Kaivokselassa, ne vanhimmat Orrijärven kasat ovat ympäristöstään kasvittomia, ja se näkyy suunnilleen 10 metrin säteessä tämmöinen voimakas metalli- ja happamoittama vaikutus, koska ne sulfidiset jätekasat rapautuvat siellä edelleen ihan luontaisesti. Mutta se vanhin kaivostoiminta, joka siis tapahtui polttolouhinnalla, se ei juurikaan näy laajemmalti ympäristössään. Me on tehty siellä muutamakin gradu ja muu opinnäytetutkimus sitä maaperän pilaantuneisuudesta. Ja se näkyy semmoisen suunnilleen 100 metrin säteellä niistä vanhoista raapekasoista. Ja se johtuu siitä, että se malmin käsittely oli pienimuotoista. Se tuotiin sieltä kaivoksesta, nostettiin ja semmoisille työskentelyalustoille, joissa sitä sitten pilkottiin ja poimittiin käsin kuparikiisu, nähtävissä oleva kuparikiisu, joka oli se arvo, metalli ja metalli, mineraali. Ja kuparikiisut sitten lastattiin rekeen ja vietiin hevospelillä sinne Kärkelän ruukkiin, jossa se sulatettiin ja muokattiin kupariharkoiksi, semmoisiksi primääriharkoiksi. Ja tästä toiminnasta tosiaankin ei juurikaan ole nykyisin enää mitään vaikutusta. Orijärven kaivostoiminta laajeni vähitellen. Siellä oli jatkuvana ongelmana se, että niin kuin näissä kaikissa sulfidimalmeissa, niin kuparin lisäksi siinä oli lyijyä ja ennen kaikkea sinkkiä.
Orijärven kaivoksen myöhemmistä ympäristövaikutuksista kerrotaan enemmän tämän sarjan seuraavassa jaksossa. 1700-luvulla malmeja siis kovasti kyllä etsittiin ja jotain löydettiinkin. Mutta Panu Nykäsen mielestä kaivostoiminta ja kaivososaaminen oli Suomessa vielä vaatimatonta.
Mä melkein uskaltaisin sanoa, että semmoista kaivosmiesten ammattikuntaa ei Ruotsin vallan ajalla Suomessa ollut, että meidän metallimiehet oli Ruotsin puolelta tulleita tai sitten esimerkiksi valloneita, jotka oli lähtöisin tuolta Alankomaiden Belgian nurkilta siirtyneet sieltä sitten metalliteollisuuteen jälkiä pitkin seuraten tänne pohjoiseen päin. Se Suomen malmigeologia syntyy nykyaikaisen geologian tutkimuksen ja nykyaikaisen kemian tutkimuksen myötä 1800-luvun alkupuolella. Yksi syy siihen, minkä takia Suomessa ei näitä huomattavia malmioita tunnetaan eikä meillä ole kaivostoimintaa 1600-1700-luvulla on se, että meidän malmit on tyypillisesti vähän syvemmällä tuolla maaperässä. Ne ei sillä tavalla satunnaisen kulkijan silmään kuin monessa muussa paikassa maailmassa, missä saattaa hopea juoni näkyä ihan noin konkreettisena juonena. Siihen voi suorastaan kompastua ihan samalla tavalla kuin öljygeologian puolella, niin ensimmäinen öljyn tuotanto alkaa siellä, missä öljy ja jopa bensiini pulppuaa maan sisältä tämmöisenä luonnollisena lähteenä. Ja sieltä se pikkuhiljaa sitten öljyn tuotanto on levinnyt semmoisille alueille, missä geologit sitten löytävät näitä lähteitä, jotka eivät ole ihan noin heti pinnalta havaittavissa.
Mutta tuottiko geologian osaaminen tuloksia? Mitä ja miten etsittiin? Mitä löydettiin? Siitä enemmän seuraavassa jaksossa. Palataan vielä lopuksi Hyvinkään hopeakaivokselle. Ruotsin vallan aikaisten kaivosten joukossa se on melkoinen mysteeri.
No, Gustav II Adolf kävi sitten toisenkin kerran siellä paikan päällä, mutta ei sieltä sitten loppupeleissä kauheasti mitään heruu.
Joo, kuningas kävi pari vuotta myöhemmin. Hänellä oli tämmöinen hyvin mahtaileva Suomen reissu, ja hän järjesti Helsingissä tällaiset suuret maapäivät, ja, missä sitten viini virtasi ja herkkuruot ja mausteet oli kovassa käytössä. Niin tähän liittyen hän myös pistäytyi taas siellä Hyvinkäällä, mutta siitä ei oikein tiedetä paljon mitään muuta kuin, että joku varasti heidän eväänsä tai tämän seurueen niin kuin matkaruot, niin sen takia se on ylipäätään dokumentoitu. Mutta ei siitä Hyvinkäästä, sen toiminta kuitenkin jatkuu vielä sinne 1620-luvun lopulle saakka. Mutta ne lähteet on tosi mielenkiintoisia, koska siellä on pääsääntöisesti vaan tiliaineistoissa mainintoja siitä, että Hyvinkään ruukille on maksettu näin ja näin paljon niin kuin tavallaan sen kaivoksen ylläpitämiseksi. Mutta missään ei tosiaan, minä ja kollegat ollaan yritetty etsiä kyllä ihan kaikista hämärimmistä ja unohdetuimmistakin arkistokokonaisuuksista, mutta ei kerta kaikkiaan löydy siitä tuotannosta mitään. 1620-luvun alkupuolelta on yksi sellainen raportti, jossa joku yleensä Suomen asioihin muutenkin tai Suomen asioita tarkistamaan lähetetty henkilö sitten raportoi, että hän on käynyt täällä Hyvinkään kaivoksella ja malmia näyttää olevan kuten ennenkin ja malmisuoni jatkuu järveä kohti, eli siinä on semmoinen pieni urojärvi siinä sen toisen Hyvinkään pohjoisemman kaivoskulun vieressä, että sinne kannattaa vielä kaivaa ja ainakin vuoden verran, koska tähän on kulutettu jo niin paljon rahaa, että ei tätä kaivamista kannata niin kuin nyt vielä lopettaa, mutta se on sitten, se kaivuu jatkui sitten kuitenkin vielä useamman vuoden sen jälkeen. Tämä liittyy aika olennaisesti sen kaivoksen pyörittäjän, joka oli tämmöinen Juhan Lakeja niminen henkilö, joka kuuluu siihen Gustav II Adolfin ensimmäiseen seurueeseen. Hän on vastuussa tästä Hyvinkään kaivoksen pyörittämisestä. Ja niin kauan kun hän siellä on, hän ilmeisesti kuolee siinä 1620-luvun lopulla, niin kauan se kaivos pyörii, että tämä on jollain tavalla hänen henkilökohtainen hankkeensa, ja koska tämä Juha Lakeja tunsi kuninkaan henkilökohtaisesti myös, niin hän pystyi niin kuin pitämään tätä yllä. Näin mä oon sen tulkinnut. Että sitten kun sinne lähetetään joku toinen tyyppi sinne sitten tätä kaivosta pyörittämään, niin sitten se toiminta hiljalleen tai aika nopeastikin itse asiassa lakkaa. Mutta tässä on suuri ero, jos vertaa siihen Porkkalan hopeakaivokseen, eli sieltä jo heti 1616, vaikka suunnitelmat oli suuret, niin kun Tukholmassa tehdyt testit osoitti, että nämä näytteeksi lähetetyt kivet ei sisällä mitään tai ainakaan tarpeeksi hyödynnettävää malmia, niin kaivoksen toiminta yksinkertaisesti heti lopetetaan. Eli siitä on aika tarkat dokumentit, mutta Hyvinkäältä ei ole mitään tällaista. Että se jää vähän mysteeriksi, että mitä ihmettä siellä oikein tehtiin niin pitkään.
Siinä voi sitten spekuloida, että olisiko siinä ollut jonkinnäköistä silloisten teollisuustukien välistä vetämistä tai jotain.
Niin, se on ihan mahdollista. Tai sitten vaan tämä kyseinen herra Juhan Lakeja oli ihan vakuuttunut siitä, että vielä sieltä jotain löytyy. Että kyllähän, eihän tämä nyt sinänsä Suomenkaan kaivoshistoriassa mitenkään tavatonta ole, että ollaan niin kuin suurin toiveen liikkeellä ja kaivetaan, vaikka sitten ei lopulta oikein mitään ainakaan sen kustannusten, edes kustannuksia kattavaa niin kuin löydykään. Ja tona aikana oli siis hyvin vaikea arvioida, että onko joku kaivos kannattava tai miten sitä kannattaa louhia tai kannattaako ylipäätään louhia. On hyvin tavallista, että jotain kaivosta sanotaan ensin hopeakaivokset, sitten kuparikaivokseksi, sitten se onkin rautakaivos ja sitten se onkin pelkkä rikkikiisu esiintymä. Eli siis tämmöistä horjuvuutta on näissä aika paljonkin.